Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 18-nji noýambry hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Paýta boşnamasyny 2-nji bolup dolan Marwel aýtynda büdjet işlerinin pul ýygnamak işleri dowam edýär. Serhid Abadyň harby birikmelerindäki iýmit ýetmezçiligi eferleri horlaýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Germaniýanyň daşary işleri ministri Heiko Maas Kiýewe sapar edýän mahaly Russiýanyň ele salynan Ukraina harby gämilerini 18-nji noýabrda ýygyna bermegine garaşylýar. 17-nji noýabrda ýerden gürrüň edilýän 3 gäminiň Gara deňziň kenarynda ýerleşýän Krim ýarym adasynyň Günnor kenarından aýrylýandygy görüldi. Olaryň goloýunda Russiýanyň harby deňiz gämilerini görse bolýardy. Interfax neşri Russiýanyň federal howpsuzlyk ullugynyňky çeşme salgylanyp gämileri ýygyna bermek çäresiniň Deňziň bitarap suwlarynda amala aşyrylýandygyny habar berdi. Şol bir wagtda Ukraina mediýasy gämileriň Krim ýarym adasynyň Tarhankut burnunyň goloýundaky Ukraina port şäheri Odessanyň ortaça 60 mil goloýuna çenli eltiljekdigini ma'lum etdi. Russiýa görüň edilýän Ukraina gämilerini şol sanda olaryň 24 sany ekipaj agzasyny 2018-nji ýylyň noýabrynda Russiýa bilen Gara deňziň Krim ýarym adasyny baglaýan Kerç bowazynyň köprüsiniň goloýunda tutsak etdi. Giýjäň ýary hökümete garşy ýüzlerçe protestçiniň gatnaşmagynda bolan ýuwul gapma garşylyklardan soň Hong Kongyň polisiýasynyň uniwersitetiň okuw meýdançasynyň daşyny gurşap alýandygy barada habar berilýär. 18-nji noýabrda ýerden ofitserler Politehnika uniwersitetiniň okuw meýdançasyndan gaçyp çykmagy synanşan onlarça protestçini saklamak üçin göz ýaşardyjy gazy, rezin oklary we taýaklary ulandy. Birnäçe adam tutsak edildi. Polisiýa protestçileriň okuw meýdançasyndan gidip biljekdigini aýtdy. Ýöne olara yaraglaryny taşlamağa we gaz maskalaryny çykarmağa çağırış etdi. Ýarym avtonom Hong Kong regionundaky protestler mundan 6 ay töwerek ozal hökümetiň ekstradisiýa baradaky kanun taslamasyny ýatyrmagy baradaky çağırışlar bilen başlandy we soňra talaplar giňäp köpçülükleriň köçü hereketlerine ýazdy. Pakistan top gaz geçirici kampaniyası bilen tebii gazın bahasına täzeden seredýär. Munun eýdýany milliardlarça Amerikan dolary möçürindäki gaz geçirjiniň Pakistan bölegini düýbüni tutmak dabarasy bolar diýilip Associated Press of Pakistan neşriniň habarynda aýdylýar. Biz Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy boýunça täze ylalaşykly bahany gazanmagy synanşýarys. Top gaz geçirji kampaniýasy bilen gazın bahasyna täzeden seretmek işleri gaz geçirjiniň Pakistan bölegini düýbüni tutmak dabarasyndan öň geçirler diýip neşir Pakistanyň Nevit Pudowny ösdürmäge gatnaşygy bardygy aýdylýan ýokary dereceli resminiň sözlerini titirledi. Neşir resminiň şahsyýetini köpçülige ma'lum etmän onuň gaz geçirjiniň birinji bölegini 30 aýyň dowamında gurulup tamamlanjakdygyny ma'lum edendigini hem habar berdi. Türkmenistan gurulşynyň öz çäginden geçen bölegini 2015-nji ýylyň dekabr aýynda badalga berilen top gaz geçirjisiniň üstü bilen Günorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 33 milliard kub metr gaz eksport etmegi maksat edinýär. 10-njy oktýabrda Hindistanyň ET Prime neşri top geçirjisi arkaly Hindistana iberiljek gazyň bahasynyň Hindistanly sarp edijilere gymmada düşýändigini habar berdi. Belaruslylar parlament saýlawlarynda ses beren mahaly prezident Aleksandr Lukashenko ýurdun 2020-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlarynda ýene bir möhlet bilen saýlanmagy synanşjakdygyny tasdiklady. 17-nji noýabrda Minskde jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Lukashenko prezident saýlawlarynyň öň ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleri girizmek akmaklyk bolardy diýip, eger halk özüni goldamasa, häkimetde galmak üçin jan etmejekdigini hem bellidi. Lukashenko 9,5 million ýylatly ýurdy 1994-nji ýyldan märi dolandyrýar we häzirki wagt ol 5-nji möhlet boýunça prezidentlik wezipesini ýerine ýetirýär. Belarus prezidentlik möhleti wagtyndaky çäklendirmeleri 2004-nji ýylda geçirilen referendumda ýatyrdy. 18-nji noýabrda amala aşyrylan 2 utgoşukly partlamada Owansanyň milli armiýasynyň adyndan 4 eskeri yaralandy diýip ýurdun polisiýasy we içeri işler ministrligi AP habar agentligine beren maglumatynda aýtdy. Resmiler bu partlamalarda Kabulyň harby täälim türgünleşik merkeziniň nyşana alynandygyny belleýärler. Owansanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahiminiň Twitterde ýazan maglumatynda janyndan geçen hüjümçüleriň amala aşyran partlamalarynyň Owan paýtagy Günwatar bölegünde ýyzly ýyzyna bolan hüjümleriň ýyzyanyna gabat gelendigini aýtdy.